Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso Masih xochga mixlanishdan sal oldin yonidagi shogirdlariga murojaat etib dedi. Vasvasaga tushmaslik uchun bedor bo'linglar va ibodat qilinglar. Zero ruh tetik, tana esa zaifdir. Bedor bo'linglar va ibodat qiling jumlasi biz uchun hal etuvchi ahamiyatga ega. Atrofimizda sodir bo'layotgan hamma narsaga e'tiborli bo'lishimiz va qandaydir muhtojlik yoki muammoni ko'rganimizda birdan ibodat qilishimiz kerak. Ibodatni keyinga qoldirmang. Ibodat bu shaytonga qarshi samarali qurol hamda bizning va yaqinlarimizning hayotidagi uning makkorona rejalarini barbod qiladigan qurol hisoblanadi. Xudovand hayotimizga ajoyib odamlarni, bizni ruhlantiradigan, bizga da'vatimizni bajarishda ko'maklashadigan, bizning yordamimizga muhtoj bo'lgan, bizga shunchaki yoqadigan kishilarni olib keladi. Biroq dushman hayotimizga bizni xafa qiladigan, bizga ozor beradigan, sotadigan, kuchdan qoldiradigan, o'z maqsadlari yo'lida bizdan foydalanadigan odamlarni qo'shib qo'yadi. Nopok ruhlardan ehtiyot bo'ling. Dushman bizni holdan toydirish va Xudoning irodasini bajarishimizdan chalg'itish uchun har tarafga tuzoqlar qo'yib chiqadi. Ayrim tuzoqlari odamlar orqali harakat qiladigan nopok ruhlar bilan bog'liq. Kalomda ham shaytonning holdan toydirishga qaratilgan usullari haqida yozilgan. Shulardan yaqqol ko'zga tashlanadigan misol Havoriylar kitobining 16-bobida keltirilgan. Bir kuni ibodat yig'iniga ketayotganimizda, folbinlik ruhiga ega bo'lgan bir cho'ri qiz bizga duch keldi. U folbinlik bilan o'z xo'jayinlariga ko'p daromad keltirar edi. U Pavlusning va bizning ortimizdan yurib, bu odamlar Xudoi Taoloning qullaridir. Ular bizga najot yo'lini e'lon qilmoqdalar deb baqirar edi. Matndagi e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu Pavlus va uning hamrohlari ibodat qilish uchun ketayotgan edilar. Dushmanga ibodatlarimiz xush kelmaydi va u bor kuchi bilan bizga xalaqit berishga tushadi. E'tibor bering. Cho'ri ayol haqiqatni gapirdi, biroq uning ichidagi yovuz ruh tufayli uni eshitish nihoyatda yoqimsiz edi. Uning to'xtovsiz aytgan gaplari atrofdagilarni jig'iga tegar edi. Xudovand bizga ruhlarni farqlash qobiliyatini berdi va biz undan foydalanishimiz kerak. Voqealarni jismonan idroq etish kamlik qiladigan paytlar bo'ladi. Bir paytlar bizning xizmatimizda kerakli malakaga ega bo'lgan odamlar ishlar edi. Aftidan ularning gaplari to'g'riga o'xshar, ammo menda ularga nisbatan xavotir bor edi. Avvaliga mendagi ichki ovozga ishonmadim va odamlarni menda ularga nisbatan shubhali fikrlar bo'lgani sababli ishdan bo'shatgim kelmadi. Biroq vaqt o'tib, bizda muqaddas ruh yashashi tufayli mening sezish qobiliyatim muqaddaslangani va ichimdagi ovozga quloq solishim kerakligiga amin bo'ldim. Bu men har safar sezgan narsam to'g'ri bo'lib chiqadi degani emas, lekin men doim muqaddas ruhga ishonishim va uning ortidan ergashishim kerak degani. Azizlar, bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.